16 август, Пенжешембе. Озатлык дулкынында күннүн төп окуяларына нәтиҗә ясыйбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Киләчәктә Русиядә милләт ара низакларны һәм милләттән алдында торган проблемаларны чишергә тиешле милләтләр эшләре вәкиле омбудсмен булачак. Бергешләр аның эшли алуына шикләнеп карый. Сәгъд Гарабстаны беренче дәрәҗәле татар доменына каршы чыкты. Русия хөкүмәтендә татар фамилияләре күренми. Бу хакта безнең комментарны ишетерсез. Төркия баш консул Ахмет Акынты Казан белән хушлаша. Аның эше нәтиҗәле булдымы? Башкортстанда рәсми оешмалар хуҗалыкларга дуңгызны бетереп башка хайван асрарга киңәш итә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булыр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында ул Сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Татарстанда дин әһелләренә һөҗүмнәр оештыруда шикләнелгән Рөстәм Гатаулин иреккә чыгарылган. Җомга Казанда Пусирай төркемен яклап урам җыены үтәчәк. Русия патриархы Кирилл Польшага тарихи сәфәрен башлады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмәт. Идел хаш ширкәтенең баш мөдире Аяз Мингалиев хәбәр итүенчә, ширкәтнең мөдирләр шурасы рәисе Рөстәм Гатаулин иреккә чыгарылган. Гатаулин 19 июль террор гамәленнән соң икенче көнне кулга алынган иде. Адвокат Марина Еникеева аның сак астында калуын нигезсез дип атады. Гатаулинның бу җинаятьне кылуын дәлилләүче мәгълүмат юк, сораштырылган шаһитләр дә аның җинаятьтә катнашы булуын раслами дигән иде ул. Гатаулин үзе шын җинаятьчеләрне табар өчен тикшерү эшләренә булдыра алганча ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Диабет белән авырган Идел Хаши җитәкчесе сәламәтлеген игътибарга алып, сак астыннан азат ителүне үтенде, ләкин мәхкәмә аның 20 сентябрьгә кадәр сак астында калу карарын гамәлдә калдырган. Жума көнне Татарстанның югары мәхкәмәсендә шулай ук һөҗүмнәр белән бәйле кулга алынган Марат Кудакаевның үзенең 2 айга сак астында калдырылуына ризасызлык белдереп тапшырган шикаяте каралачак. Кудакаев Вахитов районының үзен сак астында тоту карарын гамәлдән чыгаруын сорый. Татарстан ішкі ішлер министерлігінің матбуғат өзәгі башлығы Ирена Нежельске хабар етуінше Нұрлатта терроршыларға қоршы шара бармын. 19 июльде ұк башланған ғадәти текшіру бара, мұнды текшіру шаралары Нұрлат районындағына түгіл башқа бек көп район һәм ауыларда өте дейді Ирена Нежельске. Шарада баралықларда қотнаша, әммә бу ғадәти хәл олар орман янғынларын һәм рұқсатсыз ауға шығушыларын әзлей дип білдірді матбуғат хызмәті башлығы. Узған түнде социал шелтерлерде Нұрлат районында КАМАЗ машиналарында ОМОН көчләре торуы, баралыклар ишуы һәм хәрби машиналар китергеу турында хәбәрләр таралган иде. Русияның 40 лап шәһәре белән бергә җомга көнне Казанда да сак астында тотылган Пусирайт банк төркеме кызларын иреккә чыгаруны таләп итеп урам җыены үтәчәк. Хакимиятләрдән моның өчен рөхсәт алынган. Шара Баумын урамында 7 сәгать дәвам итәчәк дип планлаштырыла. Иртәгә Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсендә Пусирайт төркеме җырчыларына хөкем карары чыгарылар дип көтелә. Февраль аенда төркем җырчылары коткаручы Гайса чиркәвендә Путинны куарга чакырган гыйбадәт чыгыш ясаганнары өчен хулиганлыкта гаепләнеп Комитетле. Прокурор Мария Алёхина, Надежда Толоконникова һәм Екатерина Самоцевичка 3 ел төрмә җәзасын сорады. Адвокатлар аларның гаепсез булганын белдерә. Казанда үтәчәк шараны Казан ватандашлар берлеге һәм Русия пиратлар партиясенең Татарстан бүлеге оештыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия һәм Польша халыклары тарихында беренче тапкыр Мәскәү һәм Русия патриархы Польшага килгән. Патриарх Кирилл Польша чиркәүләре башлыклары белән очрашачак. Польша католик чиркәү башлыгы Юзеф Михалик белән килешү кабул ителер дип көтелә. Килешү ике ил халыкларына ике арадагы үпкәләр, гаделсезлек һәм золымны гафу итәр өчен дуа кылу турында мөрәҗәгать булачак дип көтелә. Русияның Аэрофлот ширкәтенең Нью-Йорктан Мәскәүгә юл тоткан очкычы шартлау булачагы турындагы шалтыратудан соң ашыгыч рәвештә Исландиягә төшеп утырды. Очыш вакытында Америка Кушма Штатлары тәртип саклаучыларына билгесез кеше шалтыратып, бу очкычта шартлаткыч тулы 5 чемодан булуын һәм аларның Мәскәүгә килеп җиткәч тә шартларга тиешлеген хәбәр иткән. Очкычтагы 200 юлчы чыгарылган, багаж тикшерелгән, бомба табылмаган. Бүген кич юлчылар Мәскәүгә юл тотачак. Ислам хезмәттәшлек оешмасының Мәккәдә узган саммитында Сүриянең оешмадагы әгъзалыгын туктатып тору турында карар кабул ителде. 57 мусульман иле кирген бу уйшма әлеге карарны Сүриядә күч куллануның дәвам итүе һәм хакимиятләрнең аны туктатыр өчен бер чарада күрмәү сәбәпле кабул итүен белдерде. Рәсми Димәшк хакимиятен яклаучы Иран бу карарга каршы тавыш бирде. Чәршәмбе көнне Сүриянең төньягында хөкүмәт көчләренең Азаз шәһәрен утка тотуы нәтиҗәсендә кимендә 20 кеше һәлак булды. Бу шәһәр Алеппо шәһәренә якын урнашкан. Шулай ук берләшләр башкала Димәшкдә дә булды. Берләшкән милләтләр оешмасы күзәтүчеләр урнашкан кунакхана янында машина шартлатылды. Һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Сүриянең Азатлык армиясе алды. БМО кеше хокуклары шурасы билгеләгән махсус комиссия май аенда Хула авылында булган көч куллануны тикшерүне тәмамлап, 100-дән артык кешенең һәлак булуында Сүрия хакимиятләре гаепле дигән нәтиҗәгә килде. Үлгәннәрнең яртысыннан артыгы балалар иде. Ике якта хөкүмәт кешеләре һәм гысянчылар бу сугыш барышында кешелеккә каршы җинаятьләр кыла дигән БМО кеше хокуклары шурасы комиссиясе хисабында. Бүген БМО милли күзәтүчеләрнең Сүриядә калу калмау мәсьәләсе тавышка куела. Халыкара күзәтүчеләрнең Сүриядә эшләү вакыты 19 августта чыга. Эквадор тышкы эшләр министры Рикардо Патино Викиликс хуҗасы Джулиан Асанчка Эквадорда сәяси сыену бирелү турында хәбәр итте. Эквадор аңа карата гадел хөкем карары сорап, Британия, АКШ һәм Швециягә җибәргән мөрәҗәгатьләренә җавап булмады. Шул сәбәпле Эквадор Асанчка куркыныч яны дип аңа сыену хукукы бирергә булды, диде министр. Асанч июнь аенда хатын-кызларны көчләүдә гаепләү нигезендә Швециягә тапшырылуыннан качып, Лондондагы Эквадор илчелегендә сыенган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлыкта. Киләчәктә Русиядә милләтләр эшләре вәкиле омбудсмен булачак. Белгечләр аның эшли алуына шикләнеп карый. Сәгут Гарабстаны беренче дәрәҗәле татар доменына каршы чыкты. Ни сәбәпле? Бу хакта безнең тапшыруда ишетерсез. Русия хөкүмәтендә татар фамилияләре күренми. Безнең комментар. Төркия баш консул Ахмет Ахынты Казан белән хушлаша. Аның эше нәтиҗәле булдымы? Башкортстанда рәсми оешмалар хуҗалыкларга дуңгызны битереп башка хайван асрарга киңәш итәләр. Рамазан аенда Башкортстанның Октябрьский каласы имамы игелек марафонын үткәрде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң ишетерсез, бездән аерылмагыз. Ишеткәнегезчә, киләчәктә Русиядә милләтләр эшләре вәкиле омбудсмен булачак. Ул Русияның төрле төбәкләрендәге милли нигездә туган низакларның чишелеш юлларын табарга да тиеш булачак, дип белдерелә. Әмма белгечләр милләтләр алдында торган проблемнарны да, милләтара низакларны да бу вәкил чише алмаячак дип әйтә. Найлаланны тыңлыйк.
Киләчәктә Русиядә милләтләр эшләре вәкиле, ягъни омбудсмен булачак. Бу урынга президентның милли мәдәниятләр буенча киңәшчесе Владимир Толстой, я Дәүләт Думасында милләтләр эшләре комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев куелачак дип хәбәр ителгән иде. Әмма Сафаралиев Известия газетына бу урынга бармаячагын әйтте. Аның фикеренчә, милләтләр эшләре вәкиле илдәге милләтара хәлләрне күзәтеп, вазгыятьне дәүләт башлыгы гына җиткереп торачак. Вәкил шулай ук Русияның төрле төбәкләрендәге милли нигездә туган низакларның чишелеш юлларында табарга тиеш була. Бу вәкилнең милләтләр алдында булган проблемнарны чишүче, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы итеп түгел, ә бары тик милләтара низакларны барлап торучы итеп кенә куелачагы сизелеп тора. Сафаралиев әйтүенчә, омбудсменның вакыты күп булганлыктан, ул милләтара низаклар еш туып тора торган төбәкләрне барлаячак, ә бу эштә аңа төбәкләрдә оештырылган эчке сәясәт идарәләре тышкы һәм эчке миграцияны күзәтеп баручы оешмалар ярдәмгә киләчәк. Тарих фәннәр докторы Дамир Исхаков кулында бернинди вәкаләтләре булмаган вәкилнең милли проблемнарны да, милләтара низакларны да шишә алмаячагын әйтә. Аның сүзләренчә, милли низакларга китергән сәбәпләр бик тирәндә ята.
Конфликтларның килеп чыгу сәбәпләре бар. Аның сәяси сәбәбе булырга мөмкин, яисә икътисади сәбәбе, яисә башка төрле сәбәпләр. Без аның сәбәпләрен бик күп төрлеләрен беләбез. Шуңа күрә монда теге үз ара сөйләшүләр алып бару өчен арада шәһәр ролен гына башкарып, бу проблеманы чишеп булмый. Аларның күбесе бик тирән һәм бөтен дәүләт дәрәҗәсендә мәсьәләгә барып тоташалар. Менә Татарстанда соңгы вакытта килеп чыккан дин тирәсендәге яңа вазгыять бик зур әзерлек тудырган. Ул да шунлыктан бик тирән әйберләр һәм монда конфликт бит мөселман арасына килеп кермәде. Казан мойча барганда, мына хәзер мөселманнар сөйли башладылар. Башка дин вәкилләре күбрәк руслар күз алдында тотыла. Безгә ничек тә сәясәтләр карый башлады дип сөйлиләр. Теге яулык киеп, мөселманнар дип килгән кешеләр, хатын-кызлар мәсәлән. Димәк, монда эшкә кереп киткәннәрләр. Моны бит ике арада утырып сөйләшеп булмый, бу күпкә катлаулар айдырлар. Ул Россия шунда андый әйберләр бик күп ул. Аны Кавказга гына кайтарып калу булмый. Ул әйтик, Татарстанда да бар, башка төбәкләрдә дә бар. Мәсәлән, мин ишкана Сибирьгә барам. Беттем әле кәсендә менә бөтен татар авыллары каршына православлар чиркәү вәкилләре тәрләр куеп чыктылар. Урам буенча. Менә кем чишергә тиеш бу әйберне? Моны җирле властьларга да карарга тиешләр. Россия күләмендә дә бәйбер ясалар булырга тиеш. Әмма бит шуны кем бирешли? Һәм конфликт бар истән. Омбудсмен килеп ул шул тәрләрне алып бирме? Белмим, мин әйтә алмыйм. Бу бик бер мәгънәсез эш минемчә. Россиядә милләтләр эше буенча шөгыльләнүче бер теге дәүләт институты юк. Һәм проблемалар бар. Бигрәк тә татарлар буенча эшләгән вакытта безнең белән көн саен очрашабыз, чөнки Татарстанның вәкиләте чынлыкта Татарстан тышка чыкмый. Татар проблемалары Татарстан белән аларны бәйләүчә шишеп булмый. Шуңа күрә безгә бүген хәрәкәт туры килә иҗтимагый оешмалар аркылы, мәсәлән, бөтенләй татар конгрессы шундый сүз шөгыльләнә, ләкин бу иҗтимагый оешма гына. Дәүләт дәрәҗәсендә проблемалар бар. Татарстаннан Сибирьгә яки башка урынга дәрес кылып кайтару мәсьәләсе, татар мәктәпләре өчен. Моны ничек шул төбәк кенә хәл итсен? Монда бит ике төбәк арасында мөнәсәбәтләр кирәк, аның өстендә Россия күләмендә теге милли компонент мәсьәләсе килеп тора бар, шул мәсьәләгә кергән вакытта, шуның катарлы вакытта проблемасы. Моны бердә теге атаналар гына, яисә җирле муниципаль органнар гына, яисә хәтта аерым губерна дәрәҗәсендә дә хәл итеп кенә булмый. Аның гомуми ягы килеп чыга. Һәм бу буган мәсьәләсе башка бердә шулай ул. Аны шуңа күрә иҗтимагый тәртиптә генә, яисә теге төбәкләр генә хәл итү мөмкинлеге юк шундыйда. Моны дәүләт органнарында эшләүчеләр бик яхшы беләләр. Шуңа күрә әгәр дә алар шунда түбәнгә төшереп, ну Мәскәүдә бер эшләүчеләр тар, шунда гына калдыра алалар икән, баларның ул мәсьәләләрне шишергә теләмәүләре генә шундыйда. Ну урындык дип әйтәмендә, булдырырга килеп тырышу, Мәскәүнең ул шундыйда мәсьәләләрне шишү өчен түгел, ә күз буяу өчен генә кирәк дип беләм. Чөнки бер нинди кулында вәкаләтләр булмаган, яисә ресурслар булмаган бер шәхес нәрсә эшләй алсын? Үз вакытында бөтен бер министрлык кабинеты эшләй алмаган иде. Монда шул беренчедән җүнле кеше килмәс дип уйлыйм ул урынга. Икенчедән ул урын булдырылса да, аннан бер нәрсә килеп чыкмаячак. Тәҗрибә шуны күрсәтә.
Дип белдерде Дамир Исхаков. 7 июньдә Русия президенты Владимир Путин Русия президенты каршында милләтара мөнәсәбәтләр шурасы төзү турында фәрманын имзалаган иде инде. Бу яңа оешма милләтара мөнәсәбәтләрдә дәүләт сәясәтен камилләштерү өчен төзелә дип белдерелде. Шура шулай ук дәүләтнең милли сәясәтендә максатларны барлау һәм аларны тормышка ашыруны тикшерү, милләтара мәсьәләләрдә федераль үзәк белән җирле үзидарә һәм иҗтимагый берләшмәләрнең үзара бәйләнештә булуын да тәэмин итәчәк дип әйтелде. Белгечләр бу шураның милли мәсьәләләрне шишәчәгенә шик белдерде инде. Узган елның декабрь аенда кабат президент булуы өчен сайлауга чыгачагын белдергән Путин милләтләр эшләре министрлыгы булдырылырга мөмкин дип әйткән иде. Ул вакытта Путин милли эшләр белән төбәкләр үсеше министрлыгы шөгыльләнүен, әмма аның социаль һәм икътисади юнәлешкә күбрәк игътибар бирүен белдерде. Ул вакытта хөкүмәт башлыгы булган Путин Русиядә милләтләр үсешенең һәм милләтләр арасында аралар яхшыруның икенче планга калуын да таныды. Дамир Исхаков сүзләренчә, министрлык булдырылса һәм милләтләр үсеше өчен аерым акчалар каралган вакытта гына эшләрне җайга салырга мөмкин булачак.
Проблеманы чишергә кирәк булса, билгеле, Русиядә беренчедән аерым министрлык булдырырга кирәк. Финанслар белән чөнки күп мәсьәләләр фатлага барып таша. Аннан соң инде законнар кабул итеп, Россия парламентының кайсыдыр берлешендә, мәсәлән, федераль собраниедә Шул эшләр белән шөгыльләнүче структур подразделениен булдырырга кирәк. Шул вакытта гына эшне алга таба тартып булачак. Без беләбез, әйтик, СССР булган вакытта аның югары советендә милләтләр эше буенча палата бар иде. Ул сагыннан юкка чыгарылды. Ләкин без шул заманнан бирле Россия кирәйсә дә, аның эчендә милләтләр саны шактый күп калды. Һәм бу милләтләр берсе дә үлергә җыенмыйлар, яшәргә тырышалар һәм алар яшәешендә бик күп проблемалар барлыкка килеп тора. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу урындык булдырганлыгында Россиядә берәрсе үзгәрмәс дип, милли проблема калачак.
Дип белдерде Данияр Исхаков.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия хөкүмәтендә татар фамилияләре күренми. Русияның яңа хөкүмәтендә 2206 түре арасында бер генә татар булуы җитәкчелекнең татар халкына мөнәсәбәтен чагылдыра дип саный Казандагы бәйсе журналист Рәмис Латыпов. Аның комментары белән Наиф Акмал таныштырыр.
Коммерсант власть журналы Русияның яңа хөкүмәте исемлеген бирде. Күз автомат рәвештә татар фамилияләрен эзли. Иске хөкүмәттә ике татар фамилияле кеше министр кәнәфендә утырса, яңа хөкүмәттә чыгышлары белән татар булган министрлар юк. Татарстан хөкүмәтендә министр кәнәфендә булган элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Николай Никифоровны Татарстан җитәкчелеге безнеке дип саный янысы. Ә татар фамилияләргә килгәндә, яңа хөкүмәтнең иң төп 206 әгъзасы арасында бер генә татар фамилиясе очрый. Ул табигый ресурслар һәм экология министры урынбасары Ринат Гыззатуллин. Тумышы белән Киров өлкәсеннән булган 1980 елгы Гыззатуллин былтырдан бирле министр урынбасары булып эшли. 1990 елдан Иван Силаев хөкүмәтеннән алып исәпләгәндә, Русияның яңа тарихында бу инде 15-нче хөкүмәт. Русия хөкүмәтендә стартны 1992 елда Фикрат Табеев ачып җибәргән иде. Чернамердинның беренче хөкүмәте атамасы белән тарихка кереп калган хөкүмәттә ул 1993 елга кадәр Федераль милек фонды рәисе вазифаларын башкарды. Фонд кына дип карамагыз, ул вакытта илдә хусусилаштыру компаниясе бар иде. Фонд эшчәнлеге буенча министрлык белән тиң дип әйтергә була. Аннан соңгы 4 елда татарлар ял итә. Чернамердинның икенче хөкүмәтендә 1997 елдан Русия Федерациясе дәүләт милке министры булып Фәрит Газизуллин эшли башлады һәм бу урында 2004 елга кадәр хезмәт итте. 1996 елда әнисе татар булган Аман Тулиевның БДБ илләре белән хезмәттәшлек министры итеп куелуында билгеләп китергә кирәктер. Фәрит Газизуллин министр итеп билгеләнгәннән соң 9 хөкүмәт алышынды, ләкин татар фамилияләре хөкүмәттән өзелмәде. 2003 елда Касьянов хөкүмәтендә эшке эшләр министры итеп Рәшит Нургалиев билгеләнде. 2007 елда Виктор Зубков премьер-министр итеп билгеләнгәч, хөкүмәттә тагын бер безнең исем барлыкка килде. Икътисади үсеш һәм сәүдә министры итеп Эльвира Набиуллина билгеләнде. Татарлар Набиуллинаны татар дияргә ашыкса, башкортлар үзенеке икәнлеген исбатлады. Ике халыкның уртак каһарманнары шактый, язмышыбыз шундый. Медведев хөкүмәте белән кабат 1990 елларга әйләнеп кайтабыз. Хөкүмәттә министр дәрәҗәсендә татар фамилияләр калмады. Әйткәнемчә, министрлыклар, федераль хезмәтләр һәм агентлыкларда җитәкче урында эшләүче бердәнбер татар фамилияле кеше министр урынбасары. Президент хакимиятендә татар фамилияләре исә элек ят күренеш иде. Бүген исә анда президент киңәшчесе итеп билгеләнгән элекке министр Нәбиуллинә бар. Билгеле, киңәшче кәнәфие белән министрныкын чагыштыру урынсыз. Билгеле, Нургалиев нинди татар булсын, татарча белмей, фәлән дигән кебек сүзләр әйтергә мөмкин. Сүз чыгышлары белән татар булганнар хакында бара. Татарча беләләрме, юкмы, Русиядә бу кешеләр татар буларак кабул ителә. Бөтен Русия буенча сибелгән татарлар руслардан кала икенче урында, ил белән идарәдә дә татар фамилияләрен күрәсе килә. Ләкин юк. Путин ил белән идарә иткән вакытта ике татар фамилияле кешенең министр булуын хөт-хөт тоткан кебек бәяләп кабул итүчеләр дә булды. Менә бит Путин татарларны ярата. Менә бит безне дә бәялиләр дип сөйену урынлы булдымы икән? Русиядә татарлар 3.88% булса, хөкүмәттә татар фамилиясе 0.15%. Әле башкортлар белән бергә санасак, барлыгы 5% килеп чыга. Ирексездән шул халыкныңмы хукукка хакы юк дип кабатлыйсы килә. Чагыштыру өчен Русиядә 2% тәшкил иткән украиннар аз гына да кимсетелмәгән. Улы кенәфиләрне алып торучылар гына да җитәрлек. Козак, Герци, Новак, Анищенко. Министр урынбасарларын саны китсәң, тагын унлап Старчак, Анаприенколарны табарга була. Әле нинди әһәмиятле урыннарда диген, Русия хөкүмәтендә ул кадәр сандагы татарларны күз алдына да китереп булмый. Путинның түрәләрнең милләтләренә кагылышлы сорауга җавап итеп, без кешеләрнең милләтенә карап түгел, эш сыйфатларына карап алабыз дигәне бар. Моннан чыгып, федераль җитәкчелек өчен үзебезнең шактый булдыксыз халык булуыбызны танырга гына кала. Билгеле, сәбәп монда түгел, сәбәп сәясәттә. 206 түрә арасыннан бер генә кешенең татар булуын бернинди очраклылык белән дә, халыкның булдыксызлыгы белән дә аңлатып булмый. Русиядә ничә елга бер ике татар кешесенең министр булуына да шактый сыкранды һәм зарланды шовинистлар. Нургалиевне тәнкыйтьләгәндә утлы кисәүләр татар өстенә дә очты. Бүген Мәскәү Русия украиннарын урыстан айырып карамый һәм аларны икенче сортлы итеп күрми. Бәлки, киресенчә, кайбер очракларда Русия хөкүмәтенә украиннарны махсус куярга тырышалар кебек тә тоела. Әйтик, Украина белән газ сөйләшүләре барганда, Христенконың украин фамилияле булуын ил башы махсус атап әйтте. Янәсе, сезнең белән үзегезнең кеше сөйләшүләр алып барачак. Русиядә украиннарның икенче урындагы халык булуы Мәскәү өчен һәр яктан әйбәт. Урыслашкан украиннар тел ягыннан да, дин ягыннан да нидер дауламыйлар. Шуңа күрә дә бүгенге шартларда Русия хөкүмәтендә дәрәҗәле урыннарда татар фамилияләрен күреп булмый. Бүгенге шартларда Татарстан хөкүмәтендә дәрәҗәле урыннарда чуваш марыйларны күз алдына китереп булмаган кебек.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә безгә бер кызык хәбәр килеп иреште. Сәгуд Гарабстаны нукта татар доменына каршы чыкты. Сәгуд Гарабстаны татарларның беренче дәрәҗәле татар доменын алуга каршы чыга, патшалыкның технологияләр һәм илемтә комиссиясе теркәлүгә тәкъдим ителгән югары дәрәҗәле милли доменнар турында үз фикерен белдерде. Комиссия үзе ризалашмаган доменнарның махсус исемлеген чыгарды. Татар домены да шулар арасында. Бу елның июнендә генә интернеттан нукта татар доменының теркәүгә гариза бирелгән иде. Җәмгыятьтә интернет киңлекләрендә 10 елга якын барган бәхәсне уңай нәтиҗәсе булып, ниһаять Татарстан хөкүмәте бу өлкәдә зур адым ясады диелде. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Роман Шайхетдинов яңа вазифага керешкәндә доменга гариза бирүне уңай бәяләп татарларны куандырды. Ул югары дәрәҗәдәге домен алуга ирешү татар теле һәм мәдәниятенә интернетта аерым почмакны булдыру өчен кирәк дип белдерде. Татарстан хөкүмәте гариза тапшырды. Татарларның доменлы булып булмавы Күз айларында караларга тиеш, ләкин эш шыма гына барып чыкмас кебек. 16 август көнне Сәгуд Гарабстанның технологияләр һәм илемтә комиссиясе теркәлүгә тәкъдим ителгән доменнар исемлеген тәнкыйтьләп чыкты. Олар ризалашмаган доменнар арасында нигездә порнографик эчтәлекле сайтлар урын табачак доменнар бар. Мисал өчен алар фикеренчә, балаларга товарлар сатырга һәм хезмәтләр күрсәтергә тиешле .baby домены нигезендә порнография тарату булачак, .wine һәм .vodka кебек доменнарның да исемлеккә кертелүе сораулар тудырмый кебек. Ә менә .tatar доменының Сәгуд Гарабстанына нәрсәсе белән комачау иткәнне күпләргә аңлашылмый калды. Рәсми аңлатуда Сәгуд Гарабстанының технологияләр һәм элемтә комиссиясе вәкиле Габдел Мәҗит Татар халқы бар дөньяға таралып яши, аның вәкилләре төрле илләрдә бар һәм нукта татар домены айрым бер төркемнең идарәсе астында була алмый диде. Аның сүзләренчә, бу доменны теркәү кайбер кешеләргә, айрым җәмгыятьләргә мыскыллы мөнәсәбәт белдерү буларак яңгырарга мөмкин. Татарлар өчен бер генә оешма җавап бирә алмый диелгән. Оешма шулай ук ислам доменына да каршы. Казан Федераль Университеты галиме, Е-Татар ресурсы җитәкчесе Иршат Саитов сүзләренчә, Татарстан кичекмәстән юридик яктан доменны алуга хокукы бар икәнен дәлилләп тагын документлар юлларга тиеш. Доменнар өчен җаваплы координацион шурага төрле илләрдәге оешмалар керә, алар төрле фикерләрне уйынында тискәрисендә туплый. Каршы фикерләр булган очракта һәм алар өчен дәлилле кебек тоелса, Татарстанның гаризасын кире кагырга да мөмкиннәр дип әйтте Илшат Сәйитов азатлыкка. Сәгуд Гарабстанның тел төбендә ни икәнен аңлау авыр. Бэби доменының ни өчен хупламаганнарын аңлатканнар, балалар порнографиясе тарату өчен кулланырга мөмкиннәр дип әйтәләр. Татар домены имеш дини, милли хокукларны чикләргә мөмкин. Алар гомумән шигыйк, католик, ислам, библия кебек доменнарга каршы булып чыкты. Һәм бәлкем татарлар гарәпләргә каршы чыксын дип кул уйнатучылар да бардыр. Монысын да инкад итергә кирәкми. Татарстан ниһаят бу өлкәдә зур адым ясады. Күпме көттек, гариза тапшыру да зур адым дип яза. Әлеге мәкаләнең авторлары Рашад Якупов һәм Римма Бикмөхәммәтова. Бу язманы тулырак рәвештә сез безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlik.org. Азатлык тапшыруы дәвам итә. 16 августта Төркиянең баш консулы Әхмәт Акынты Казан белән хушлашты. Ул эшләгән вакытта ниләр эшләнде, хезмәттәшлек нәтиҗәле булдымы, татарларга файда килдеме? Бу хакта Линар Мөхәммәдиев мәкалә язган, аның белән Наиф Ахмал таныштырыр.
Баш консул Төркиянең Кастамону Интегре һәм Шишаҗам компанияләренең эре проектларын республикада уңышлы тормышка ашыруга зур өлеш кертте. Алабуга махсус икътисади биләмәсе җирләрендә Төркия капиталы беренчелекне алып тора. Әмма ике җөмһүрият арасындагы сәүдә әйләнеш өлкәсендә шигенеш күзәтелә. 2010 елда ул $1.5 млрд булса, 2011 елда күпкә түбәнрәк 800 миллион чамасы гына тәшкил иткән. Казандагы консуллык моны Төркия азрак нефт сатып ала башлады дип аңлатты. Әхмәт Акынты үз чиратында Татарстан җитәкчелегенә Казандагы эшчәнлек чорында үзенә булган якты йөзле мөнәсәбәт өчен рәхмәт сүзләрен җиткергән. Баш консул Татарстанда эшләүне үзе өчен югары дәрәҗә дип саный. Әхмәт Акынты эшчәнлеге барышында күп кенә мәдәни һәм сәяси проектлар башкарылды. Шулар арасында 2011 елны Төркиядә Тукай йылы дип игълан итү, былтыр март аенда Төркия Җөмһүрияте премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның Казанга килүе һәм Рөстәм Миңнехановның Төркиягә сәфәре. Азатлык татар яшьләре берлегенең Төркия консуллыгы каршында Русия төркиләрен яклауны сорап пикет уздыруы да истә калды. Акынты эшчәнлеге барышында Татарстан белән Төркия мөнәсәбәтләре яңа заманга аяк басты дип әйтергә була. Чөнки нәкъ менә шушы дәвердә Миңнехановның Төркиягә тарихи сәфәр кылуы көчле тәэсир калдырды. Татарстан президенты Төркия Җөмһүриятен аякка бастыруда зур көч куйган татар каһарманнары каберләренә чәчәкләр куйды һәм икътисади форумда катнашты. Ә Төркия вәкилләре үз чиратында Татарстанны үз итте. Казанда үткән дөнья шәһәрләренең Евразия форумында катнашкан Эртугрул Гүнәй Казанны 2014 елда Төрки дөньяның мәдәни башкаласы итү тәкъдимен хуплаячагын әйтте. 2011 елның март аенда Казанга сәфәр кылган Рәҗәп Тайип Эрдоган Тукайның туган тел шигырын татарча укып күрсәткәне истә. Шулай ук Татарстанның Төркиядәге рәсми вәкиле Радик Кыйматдиновның Вәкиле Радик Гыйматдиновның президент ярдәмчесе вазифасын башкаруга күчүе Төркия һәм Татарстан мөнәсәбәтләре яхшыра баруын күрсәтә. Төркия Җөмһүриятенең Казандагы баш консуллыгы ачылган вакыттан башлап, Әхмәт Акынты 8-нче консул. 2007 елның сентябреннән башлап, Акынты Төркия Җөмһүриятенең Мәскәүдәге илчелегендә башта беренче сәркатип, аннары киңәшче булып эшләгән. 2011 yılının 1 январынан башлап, 2016 yılının 16 августына кадар Татарстан башкаласында хизмет итә. Әлегә бу урынга кем билгеләнәчәге билгесез, әмма сентябрьгә кадәр баш консул вазифасын Акынтының урынбасары булып эшләгән Сәйяр Эвран Гүнәр башкарып торачак.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба безне Башкортстан хәбәрләре көтә. Октябрьский каласында шәһәр имамы башлангычы белән игелек марафоны үтте. Бу хакта тулырак итеп алга таба ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр вакыты килеп җитте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Идел Хаш ширкәтенең баш мөдире Аяз Мингалиев хәбәр итүенчә, ширкәтнең мөдирләр шурасы рәисе Рөстәм Гатаулин иреккә чыгарылган. Гатаулин 19 июль террор гамәленнән соң 2-нче көнне кулга алынган иде. Иртәгә Татарстанның югары мәхкәмәсендә шулай ук һөҗүмнәр белән бәйле кулга алынган Марат Кудакаевның үзенең 2 айга сак астында калдырылуына ризасызлык белдергән шикаяте каралачак. Татарстан эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге башлыгы Ирина Нижевская хәбәр итүенчә, Норлатта террор ларга каршы чара бармый. 19 июльдә үк башланган гадәти тикшерү бара. Мондый тикшерү чарасы Нурлат районында гына түгел, башка бик күп район һәм авылларда үтә. Чарада боралаклар да катнаша, әмма бу гадәти хәл, алар урман янгыннарын һәм рөхсәтсез ауга чыгучыларны эзли дип белдерде матбугат хезмәте башлыгы. Узган төндә социаль челтәрләрдә Нурлат районында КАМАЗ машиналарында ОМОН кешеләре торуы, боралаклар ушуы һәм хәрби машиналар китерелүе турында хәбәрләр таралган иде. Россиянең Карыклап шәһәре белән бергә җомга көнне Казанда да сак астында тотылган Pussy Riot Punk төркеме кызларын иреккә чыгаруны таләп итеп урам җыены үтәчәк. Хакимиятләрдән моның өчен рөхсәт алынган. Чара Бауман урамында 7 сәгать дәвам итәчәк дип планлаштырыла. Иртәгә Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсендә Pussy Riot төркеме җырчыларына хөкем карары чыгарылар дип көтелә. Россиянең Аэрофлот ширкәтенең Нью-Йорктан Мәскәүгә юл тоткан очкычы шартлау булачагы турындагы шалтыратудан соң ашыгыч рәвештә Исландиягә төшеп утырды. Очкычтагы 200 юлчы чыгарылган, багаж тикшерелгән, бомба табылмаган. Бүген кич юлчылар Мәскәүгә очачак. Ислам хезмәттәшлек оешмасының Мәккәдә узган саммитында Сүриянең оешмадагы әгъзалыгын туктатып тору турында карар кабул ителде. 57 мөселман иле кергән бу оешма әлеге карарны Сүриядә кич куллануның дәвам итүе һәм хакимиятләрнең аны туктатыр өчен бер чарада күрмәү сәбәпле кабул итүен белдерде. Рәсми Димәшк хакимиятен яклаучы Иран бу карарга каршы тавыш бирде. Бүген БМО имендә күзәтүчеләрнең Сүриядә калу-калмау мәсьәләсе тавышка куела. Халыкара күзәтүчеләрнең эшләү вакыты 19 августта чыга.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны azatlyk.org сәхифәсендә таба аласыз. Башкортстандагы рәсми оешмалар шушка асраучыларга бу малны битереп башка хайваннар үстерергә киңәш итәләр, сәбәбе Африка үләтендә. Октябрьский каласында шәһәр имамы башлангычы белән игелек марафоны үтте. Акча мохтаҗ гаиләләргә, авыру балаларга тотылачак. Тулырак итеп Уфадан Бәйтулла Фәтхуллин сөйләм.
Корал тапшырды, акса ал. Республикала ошундай исем астында акция игълан ителгәйне. Мияка районы Кыргыз Мияка авылынан 22 яшлык пенсионер Рафаил Корбанов корал тапшырып 167,551 сум алган. Ул хокук хаклау органдарына 17 килограмм аммонит, 20 детонатор, 300 грамм дары, үтелгән 2 һунарсы мылтыгы, 9 патронды үз теләге менән биргән. Пенсионер үзе аңлатуынса, бұл табыштың тарихы узган Болаттың 60-70 елдарына барып тоташа. Ул елдарда Мияка районындагы Елдер авылы хакимәте биләмәләрендә алебастр етештерү цехы эшләй. 1975 елда ул Ябыла ширкәтенең барлык мөлкәте хуҗаһы тузып ята. Пенсионерның хүзләренә караганда, коллегалары Рафаил Кадыровка аманетты өенә алып кайтып хакларга кәңәш итә. Һуңынан ул бул табыш тураганда онытта, ул 30 елдан ашау сарзакта ята. Быел гаилә йортка ремонт эшләгәндә кыйыкта ошо каралдырга юлыга. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгынан хәбәр итүләренсә, акция барышында 1,5 миллион сумлык карал тапшырганнар. Африка тагыны әле һаман хәвефле булып кала. Илдең беренче төбәгендә карантин игълан ителгән. Белгечләр әйтүенсә, сир үтә йогышлы, бер сусқа электр һәм фермаларга барлык хайваннарды юк итәргә туры килә. Шуңа күрә белгечләр халыкка ла, хуҗалыктарга ла мусульмандар өсін әлләріне файдалы болмаған сұсқасылықтан баш тартып, хайыр әсірарға, харықсылық, елқысылық мінен шығырләнергә қошқорт үрсетергә кәңәш итә. Башқортостан ветеринария хезмәтенең йоғышы сүйелдерді ескәрті бойынса етәксіхі Дамир Хожин ошо турала білдірді.
Башқортостанда бұй йоғышлы ғорылар бойынша Африка тағынын алғанда көбішлер башқарлайында асынан профилактик шаралар үткәрілә. Бүгінгісі күні андай ауырлар тіркелгәне юқ. Бұ ауырыны кіртмәс үшін де түрлі көбішлер башқарлайында. Асынан тикшерулерін үткәрәбіз. Тикшеру барышында келіп шыққан тексерулеріні бітіру бойынша іш алып барыла. Көп кірген фирмалар біздің, мына мелка товарының фирмалары бола бит инде. Олар енді кемеділер. Олардың саны қазір қалды біздің барлығы 66 фирмана қалды республикада. Қалған фирмалар енді олар әкірінеп түшқаларын бітіріп енді бүтән түрлі тірліктерге көштілер. Сиыр малы білән, сарық білән, атлар білән зәремасты башлала бит инде. Кімдер қошқырт алып өсіте башладылар шушы фирмаларда енді. Қалған крупный комплексларда вирусны кіртмеу түнде көп іш башқарыла енді. Анда сам пропускалар түзілі, агражданлар ішлене по периметру енді. Сол комплекс тересінде болған уақытта фирмаларын бітірелер, кішілерде шүшқарыны ұсатмайлар бетінде олардан сатып алалар шүшқарыны 5 километр радиуста енді шүшқа бұлдыға тексті өлінді. Бүттен шақсы қожалықтарда болған шүшқарыны регистрация өткәріп шықтылар мына біздің ветеринарлық службы. Бір күт алып олардың реестрін ішлерек. Бүгін шүші реестрларын жиып алып, біз білеміз енді что шақсы қожалықта бүгін барлығы 107 мың баш шүшқа бар. Әр уақыт агитация алып барлайынды, кішілерге ұнатабыз, что действительно бек қорқыныш ауыру келе, шуға көрә енді шүшқаларыны бітіріп, лучше икінші малларға күшерә керек.
Башқортостан ветеринария хезмәтенең йоғышлы сирләрне иҫкәртү бүлеге итәксеһе Дамир Хожин халыкты сусҡарын баш тартып, һыйыр, һарыҡ, йылҡы ҡошҡорт үрсетергә саҡыра. Тирлен Рабинзоны Белорет районы Тирлен ауылынан 29 яшьлек Александр Новичков дигән егет 10 көн дәвамында урманда алышып йөрөй. Ул авылдаштары менән кызыл көртмәле йырга бара һәм улардан айымылыш була. Кызыл көртмәле куйы урман төпкөлендә һаҙлыҡлы урында үҫә. Адашҡан егет төрлө электр менән туҡланып көн күрә, уны эҙләүҙә ауыл халҡы полиция хеҙмәткәрҙәре Ирәмәл тәбиғәт паркында эшләүселәр ҡатнаша, еләксене 10 көн тигәндә табалар. Күртмәле тигәндә быйыл ҡоролоҡҡа ҡарамаҫтан республикала ул уңған. Ирәмәл тирәһендә Белорет һәм Учалы урмандарында күп ул. Урындағы халыҡ уны һатып аҡса эшләй, әммә янғындарға бәйле халыҡҡа урманға техника менән инеү тыйылған. Күртмәле өсөн тәпәнләргә тура килә. Күртмәле хатып акса эшләгән Альбина Минхажова һөйләй.
Бу күртмәле бик уңганы, күртмәле күп, яңгыр булмаса да, күртмәле яябыз. Литрын иң башта 200 сата торган иде, хәзер инде 150-гә төшкән. Алис сатып бетәр, иде алып кайтканыбыз юк, халык алар. Урманга элек транспорт машиналар белән йөри торган иде, хәзер машиналар белән инергә кушмайлар. Яяу йөрибез, пожар булмасын дип шул машина белән урманга кергә кушмайлар инде. Штраф түләтәләр 300-гә якын.
Һәр вакыт булһын әсәйләр Башкортстанда ошо исем астында умыртҡа һөйәгенең киҫкенлек азы менән сирләгән йәш әсә Әлфиә Әббәсова өсөн хәйрия акцияһы бара. Операция өсөн 700 мең һум аҡса кәрәк. Акцияның тәүге көнөндә 400 мең һум самаһы яйылған. Тағыла 300 мең һум кәрәк. Акцияла Башкортстандың һәм Татарстанның халыҡ артисы Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Айдар Ғәлимов, Башкортстандың халыҡ Рәсәйҙең атҡаҙынған артисы Геннадий Радионов, билдәле йырсы Вәсилә Фәттәхова һәм башҡа билдәле кешеләрҙә ҡатнашты. Акциялар миһербанлыҡтар башҡа ҡалаларҙа үтеп бара. Мәҫәлән, Октябрьский ҡалаһында август дауамында игелекте бергә ҡылайыҡ тип аталған марафон үткән. Ул Рамазан айында фәҡир балаларға күп балалы ғаиләләргә ярҙам маҡсатында үткәрелгән. Октябрьский ҡалаһы Нуислам мәсеттәренән Мәүлемжан хәҙрәт Сибғәтуллин ошо акция барышы тураһында һөйләй һәм мосолмандарға вағазын еткерә.
Әссәләмү алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Октябрьский шәһәрендә 1 августтан игелекне бергә кылыйк хәйрия марафоны башланып китте. Без моны матур гореф-гадәтне дәвам итеп, битараф булмаганнарны изгешкә җәлеп итәргә телибез. Марафон барышында җыелган акча кыйммәтле дәвалау таләп иткән ауру балаларга, ятимнәргә, әти-әни тәрбиясеннән мәхрүм калганнарга, аз тәэмин ителгән гаиләләрдә тәрбияләнүче сәләтле балаларга ярдәм итү өчен тотылачак. Әлеге хәйрия чарасының әхлакый ягы да бар. Михырбанлылык кешеләрне берләштерә, бер-береңне яхшырак аңларга, башкаларның хәленә керергә, балаларга һәм яшьләрдә кешелеклелек сыйфатлары тәрбияләргә булыша. Тормыш күрсәтүенчә ярдәм алучы гына түгел, ярдәм итүче дә мондый чарада һичшиксез ота, чөнки аның җанына Аллаһ тәлә тынычлык бирә торган була. Куәтле һәм кешесез, сәләмәт һәм ауру, бай һәм ярлы aralarındaki ayırma cemiyetimizde tertip hem tigizlik bulun talep ite. Bigerek de boyluk bilen yorluluk iki kopma karşı halk türkümün teşkil ite. Sınav bularak bar itilgen mulluk hem fakirlik üzerinde diren mağneler yırtı. Meselen boyluk zor derece kursetkişi e yorluluk kimse tüge sebep bulurga tiyiş tügül. Çünkü bu iki eybir ilahi gilim bilen takdir itilgen. Yani gadet itilde etsek yorlu bulgan kişinin yorlu buluğu, boy bulgan kişinin boy buluğu bu muhterem cemaat Allah Teala'dan. Çünkü Allah Teala bir evini boy itip bir evini yorlu itip yarata. Bugünkü günde halk arasında cebir zulüm, kin taralgan vakit, atana hakkı ütelmi, tuğanlık hem kardeşlik hisleri süngen diyerlik, künde şu, hem düşmanlık artkan zamanda bigerek de cemgiyetimiz hayriyege muhtaç. İzgilik işlev, ul merhametlilik hem mehabbet çağılışı. Bu çağılış bizim her birimizin de kumulibiz türünde otursaydı. Kişilerge izgilik kılışı zat, ul igilikli kişi. İgilikli bulu ul, şefkatli, imanlı, ahlaklı bulu, sabır gınasıyla şu, yerdemşil bulu. Bu sıfatlar bizge burun burundan, ebi babaylarımızdan miras bulup kalgan. Umumen biz edep, saklarga, insaflı, namuslu bulurga, eti eni, bala kakın kaklarga deyiş biz. Bu uzi igiliklikli kursete, tırmıştıkta kurungençe, igilikli bulu, kişi haline kirebilu, şitler hasretine siyinmev. Her eni balasının kumuline şuşu sifatlarını igiliklilik cimişlerin salırga tili. Dile yündelerge yakşılık işlev. Her kimnin kulundan kilmi ol cemaat. Naşarlıklığın atizi işlev bula. Onun için hatta uylarga da kiretmi. Bugünkü günde izgilik işlevçiler de Allah'a şükür baytak. Kaybır evler muhtaçlarga, direkt de yetim balalarga rızıklata, kiyimler bilen, okşalata, bütün kirek yaraklar bilen yerden iteler. Onların sonu sıngı yıllarda takın da arttı. Ekoy bir evler hatta yetim balalarını koylesine terbiyeye alalar. Bu izgiliknin bir kişkine urnegeyine kişiler için kılgan bütün gameller de izgilikke misal itip bula. Ebi babaylarga ağır halli kişilerge buluştun mu? İde etiyeninge dostuna yerden ittin mi? Hatta dilese kimge yakşılık işlesen de bu izgilik yeneşe bizde şundi izgilik işlerge mutluluşu kişiler kübrek bulsa yaşayı kübke küngüllerek bulur idi.
Oktyabrskiy qalahining mavlidimizdan Hazrat Sebuatullin qalala o'tgan igilikda birga qalayaq marafoni to'g'risida hillani ham Ramazon tamomlanib kelganda xalqdan bir-birini mehribonlik bo'lib turganda vaqazini o'tkirdi. Baytulloh Fatqulin Azadlik radiosi Üfü.
Шушы гүннәрдә Омскидә шәһәр көне үтте. Онда җирле татарлар да актив катнашты. Аңа кадәр Омск янындагы күбесенчә читтән килеп яшәүче татарларның шәһәр орта бистәсендә дә бәйрәм уздырылган иде. Җирле татарларның яшәеше белән Розалия Сайганова таныштырыр.
Быелгы шәһәр көне премьер-министр Медведевның килүе белән тарихта калыр. Дөрес, ул Омскидә 3 көн сәгать булды. Омскин атмасы тарихи-мәдәни комплексында бәйрәмгә килгән халыкны сәламләде, тимер юлчылар белән очрашты. Бәйрәм уңайыннан оештырылган башка бихисап чаралар җирле башлыклар катнашында узды. Шәһәрнең төрле ял урыннарында, бакча паркларда, Омскин атмасында, яшел утрау ял комплексында үзешчән һәм һөнәри артистлар чыгышлары барды. Кишен халык 10 меңнән артык тамашачы сыйдыра торган Арена Омск спорт комплексына Лайма Байкүле концертына агылды. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте яшел утрау ял комплексында Омски төрле телләрдә дип исемләнгән милли мәдәниятләр фестивалендә катнашты. Фестиваль кысаларында гала-концерт булды, милли йорт-җир әйберләре күргәзмәсе эшләде. Фестивальнең концерт программында татар мәдәниятен Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле һәм Кемерово шәһәреннән килгән биюче егетләр күрсәтте. Күргәзмәне милли мәдәни мөхтәрият оештырды. Кемеровадан келген негетлер Дослық ансамбілі бейушілері Валерий Гарифуллин һәм Дамир Юсыпов дәртлі бейулері білән күшілі алқышлар яуладылар. Бәйрәмнәрдә без юлда, булган шәһәрләрдә истәлеккә әйбер аларга яратам. Монда ашаклар алдым. Алар миңа эш ичендә кирәк, ди Валерий Гарифуллин.
Приехали в город Омск, Кемерово, Дуслык, по приглашению отдела культуры. Здесь участвует Новосибирск, приехал Владикавказ, это Литва.
Как вам наш праздник?
Ну, как сказать, мы на колесах праздник видим, вот старались пройтись по городу. Я даже ложки приобрел, память-то не только память, а работа, фигня не работает. Я люблю в любом городе какой-то покупать вещь на ряду, да.
Дамир, ты статарша является на татарча?
Чего?
Татарча, сериси на праздник?
Не знаю. У нас проблема с неберемесной татарча. Мы учим по-татарски.
Безнең проблем татарча белмейбез, әмма өйрәнергә тырышабыз, ди Кемерово биюшесе Валерий Арифуллин. Бәйрәмгә туган шәһәренә кайткан Дәүләт Думасы депутаты, Ватаныбыз Себер хәйрия фонды президенты Алекс Молин татар күргәзмәсе белән танышты.
Хочется, чтобы наш родной Омск, как прежде, был домом для всех народов, которые здесь живут, и чтобы мы не ограничивались так называемой толерантностью,
которая Алекс Морин, безнең шәһәребез монда яшәүче барлык халыклар өчен туган йорты кебек булсын. Тәрҗемә әйткәндә, түземлелекне аңлата торган толерантлык кына түгел, чынлап та дуслык хөкем сөрсен иде, дип фикерен белдерде. Шулай Омскиның 296-нчы туган көне дә башкалары шикелле күркәм узды. 16 август көнне шәһәр көнен оештыруда нинди булса да өлеш керткән оешмалар җитәкчеләрен, мәдәният хезмәткәрләрен шәһәр хакимиятенә чакырып алдылар. Омскиның мәдәният департаментына күптән түгел җитәкче булып килгән Владимир Шалак шәһәр көненең югары дәрәҗәдә үтүен билгеләде. Бәйрәмне әзерләүдә һәм үткәрүдә актив катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырды. Рәхмәт хаты белән Омскиның шәһәр татар милли-мәдәни мөхтәрияте дә бүләкләнде. Шәһәр көн алдыннан соңгы 10-15 елда барлыкка килгән поселок бәйрәм оештырды. Загородный дип аталган бу поселок Омскиның бер читендә урнашкан. Халык телендә татар авылы дип тә йөртелә икән, чөнки монда яшәүчеләрнең 40%-тан артыгы татарлар. Татарлар бергә авыллардан килеп урнашалар. Яңа иләнешкән яшьләр дә йорт төзеп монда төпләнеп калалар. Ерактанрак күченеп килүчеләр дә бар. Мәсәлән, Илсур һәм Әминә Сираҗетдиновлар шундыйлардан. Омскига моннан 7 ел элек күченеп килгән идек, ди Әминә ханым.
Без Казахстанда яшәдек, анасын балалар монда укыдылар, эш баламда монда күчеп киттеләр. Анасын инде без тәшем белән килдек күчеп 7 ел элек җир алган инде кызыбыз шул переселенчеләргә, күчеп килгән кешеләргә. Шуннан соң үйне төзеп Шушы Загородный микрорайонында яшәп ятабыз инде, Аллаһка шөкер. Газ үткәрделәр, аннан соң свет, су бармы? Суны да үткәрделәр, Аллаһка шөкер. Алай эшмибез дә, туңмыйбыз дә, шуларында һавада яхшы, транспортларыбыз да Аллаһка шөкер. 10 минут саен, 15 минут саен постоянно йөреп тора инде. Маршруткаларыбыз да йөри, автобусларыбыз да йөри, транспорт яхшы инде, яхшы.
Яшәр өчен шартлар бар. Бары тик урамнарга асфальт җәелмәгән, яңгыр яуса үтәрлек түгел, ди Әминә Сираҗетдинова.
Юл юк, әлегә юл. Яңгыр яуса пычрак.
Әйе,
шунсы уңайсызрак, но менә инде хәзер яңа мербез булды, яңа губернатор, Алла берсе шулар инде безгә ярдәм итә дип уйлыйбыз. Булай инде менә больницабызда Аллага шөкер, менә детский больница ачтылар. Ул тоже ремонт табылган, бик матур. Балаларга анасын үзе безнең амбулаторияда йөрибез. Шул основной мәктәбебез бар. Мәктәбебез бик матур. Урта мәктәп. Анасын музыкальный бар, бию бар. Бунышкым гиергә йөри.
Инде менә сезгә яныгызда инде әлегә ярак йөресе юк.
Юк.
Татарлар Загородныйда үзара аралашып, ярдәм итешеп яшиләр. Әминә ханым сүзен дәвам итә.
Әминә ханым, әмма татарлар үзара аралашып яшисезме монда?
Әйе. Аралашып яшибез, Аллага шөкер. Ярдәм итешәбез инде.
Күп йортлар төзелеп бетмәгән.
Әйе. Шул эме була бит инде бездә
татар халкында.
Эме шул эмәләр эшлибез инде, Аллага шөкер.
Ата амтылар бит инде, һәр акчага да акчага эшләтәләр.
Эмәләр эмәләр ясатабыз, Аллага шөкер инде. Үзебезнең милләт кешеләре.
Бәйрәм поселокта булачак халыклар дуслыгы паркына нигез салу уңаеннан оештырылган иде. Ана иштыручы да, парк бакча булдыруда башлап йөрүче дә татар кызы Сөмбел Хәсәнова. Сөмбел үзе Загородный поселогының җирле үзидарә комитетында эшли. Әлегә парк буласы урынны төрле чүп-чарлардан арындырдык, тигезләдек, чәчәкләр утырттык. Эшне башладык, уңышлы, нәтиҗәле булсын өчен финанслар кирәк, ди Сөмбел Хәсәнова. Ул инде шәһәр хакимияте каршында оештырылган грантлар конкурсында катнашып караган, әмма уңышсыз. 500-гә якын кеше яшәгән поселокта паркның булу-булмавы комиссия агзаларын борчымый күрәсең, ди Сөмбел. Шулай да берничә елдан монда матур ял урыны булачагына шикләре юк поселокта яшәүчеләрнең. Анда эшчән халык яши. Поселокны төзекләндерү эшләрендә актив катнашучыларның гына да саны бихисап. Эшчәннәр арасында татарлар да аз түгел. Поселокның җирле үзидарә комитеты тарафыннан аларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Алтмыш ел бергә гомер иткән Ижаудагы билгеле Зиннур Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддикова башкаларга милли тәрбия үрнәге булып тора. Алар безнең хәбәрчебезгә гаилә җылылыгын ничек озак еллар буена саклау серләре турында да сөйләде. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Кайсы гына гаиләне алма, аларның һәрберсе үзенчә бәхетле. Ә бәхетне һәр гаилә үзенчә аңлый. Матур тормыш кору өчен иң беренче чиратта гаилә башлыгы һәм хуҗабикә бер сүздә булырга кирәк. Киңәшләшеп, борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне үтәп яшәгәндә генә гаилә учагы сүнмәячәк. Өйдә шатлык, бәхет арткандан арта барачак. Тату, матур гаиләләр безнең милләттәшләребез арасында да бихисап. Шундый бер гаиләгә сезне дә чакырабыз. Рафис белән Фагилә Шәймәрдәновлар гаиләсендә соңгы елларда төп урынны оныклары 7 айлык Илзар тота. Олы кызлары Лилияның улы ул. Бик җитез, хәрәкәтчән малай. Аның белән шөгыльләнү барысы өчен дә зур шатлык. Бәләкәй бала белән бишектән үк туган телендә аралашу һәр гаилә әгъзасының бурычы. Лилия үзе дә әле бакчада йөргән вакытта ук әти-әнисенә үзе белән туган телендә генә сөйләшергә теләген җиткерә.
Ничә яшкәне хәтерләмим дә, менә шул әни сөйләве буенча гына беләм мин аны. Анда рус телен өйрәнсен дип, өйдә русча сөйләшегез дип әйткәннәр инде. Минем белән русча сөйләшә башлаганнар да, мин әйткәнем, юк, садикта сөйләшсәм русча сөйләшәм, ә өйдә татар телендә генә сөйләшербез дип.
Ә син менә татар телендә өйдә сөйләштең, әтиең әнең белән, әллә инде әби бабаңды өйрәттеләрме?
Һәр ялны җәйдә инде авылда әбием, бабаем белән, я әни ягында, я әти ягында күбрәк инде шул Әгерче районда кайтты инде, анда гел татарча сөйләштек. Шуннан татар телен беләм дип өмет итәм инде.
Әнисе дә кызның сүзләрен исенә төшереп, булай диде.
Илгира зур кызны бәйтеп яслегә. Өйдә гел татарча булаштан, аңазан мәктәпкә дә бирергә кирәк. Өйгә кайткач, русча сөйләшә башлаган идек без Рас белән. Юк, диде. Мин дис, если я русча сөйләшәм, әйдә татарча сөйләшәбез иде. Менә шуннан гел татарча инде безнең.
Бала үзе аңлаган
сөйләшә торган кирәк.
Алар алдыга шикерә. Минем Илгира әйтик, татар һәм әле ул укуында бит ул утмурт телендә укыды. Ул утмурт телен, татар телен, бөтен хәрефләренә, бөтен дәрәбе мин белмәгән хәрефләргә хәтта ул үзе язып, үзе
Илгира Ялаш газетасына язмалар язды. Кияүгә чыкканча инде. Иман татар яшьләре берлегенә йөрде. Кияүдә шунда йөргән безнең иң шул иман татар яшьләре берлеге аркылы таныштыралар.
Миллилек бер ул гаиләдән килә. Сезнең әти-әниегездән килгән бит инде әби булмасы да, аларны үзенең туган теленә, үзенең диненә, үзенең халкына мәхәббәт тәрбияләй алгансыз.
Киявыбыз шәһәр җирендә туып үссә дә, инде татарчаны бик әйбәт белә. Бик затлы, бик рәхмәтле киявыбыз. Әби булай дип әйе.
Бик стаҗ егет.
Үзегезгә ашаган.
Үзегезгә ашаган әйе. Киен бәйләргә ашап килә, киев бабайга ашап килә дипме? Менә шундый сүз йөри.
Миллилек канга сеңеп туган дип әйтсәк дөрес булыр. Гаиләдә ике яктан да өлкән буында милли рухны саклап калу һәм үстерүгә үз өлешен кертәләр. Рафис белән Фагилә Шәймәрдәновларның тормыш корып яши башлауларына быел 30 ел тулды. Танышу мизгелләрен Фагилә һәм Рафис бик яхшы хәтерлиләр. Сез 30 ел бергә гомер итәсез. Кайда ничек таныштыгыз?
Мин ул вакытта Казанда эшләдем. Элек заводлардан эшкә җибәрә торганнан авылга. Шунда авылга килгәч, Әгерҗе районына җибәрделәр мине. Казан моторлар төзү заводыннан. Шунда Рас белән таныштык. Җиктә бер күрүдә гашык булдым мин аңа. Улдашлайдыр булдым. Менә шуннан башлап менә 30 ел бергә торабыз. Мин аны армиягә озаттым, армияны көтеп алдым инде.
Фагыйлә дөрес әйтә инде ул. Мин үзем шаянрак калганмындыр ахыры үзебезнең авыл ягында. Берсенә бирмәдем, тизгенә эләктерә алдым да. Аллага шөкер, менә 30 ел хәбергә инде. Гармыш бик матур бара, Бик күңелле, яшәктән яратканга дөрендә.
Бер-берсен яратып, бер-берсенә терәк булып гомер итәләр. Ике кызлары киләчәккә өметләре. Матур тормышның нигезе бик кадәй. Әйтергә кирәк, шуңа да бик ныкта.
Матур тормыш төзү өчен иң беренче бер-береңә ышану кирәк. Бер-береңне чын күңелдән яратып, ышанып, бер-береңне аңлап, шулай булганда гына тормыш матур була. Мин менә Равсның күзенә карау белән аңлап алам. Нәрсә әйтәсен, тормышта нәрсә буласын инде. Мин чыннан да ятсыз аңлаймын.
Ә сез ничек?
Күзенә карап түгел, мин нык ышанам. Икенче тагарада минем нык терәктәр ул. Бер семья дигән сүзне без ике семья булгасын. Тормыш җиңел барга кеп безнең. Бер-беребезне яратканга бул, или чынлап
та. Әтиләрдә дисән чакта, әтиләрдән терәк бар инде безнең. Хәзер арасында әтиәнисе юк, минем дә юк инде. Ну алар безгә нык булыштылар, ике яклап. Таяныч күе.
Ике яклап та үзебез дә тырыштык.
Рафис белән Фагыйлә Шәймәрдәновлар гаилә карап тора башлагач та, икесенең дә әти-әниләре бик күп ярдәм иткән. Үзләре дә бик тырыш булганнар.
Мин аны шулай дип әйтерем, иләнештеңме, семьяны кулгалара кирәк. Бер тәк яшәр, бер тәк яшәрем генә дип түгел. Менә бүген иләндең, бүре тең семьяң бар. Ул турда ярыгытыра кирәк, сиңа ышанымдай булсыннар аларны.
Җаваплылык.
Әй, җаваплылык белән.
Ул якта мин нык бәхетле, нык җаваплы менә. Ул безгә менә бу үйне алып, без 4-5 ел торабыз. Күченең белән Рафис бер атна эчендә бөтен уңайлыкларны ясап бирде. Бигрәк тә менә Лилия дип бәләкәй кыз ди, аңа кыен була ди. Кайнар суларында ясап, барысында. Менә бер атна эчендә бөтен нәрсәне уңайлыкны безгә ясап бирде. Менә шул яктан бик рәхмәтле мин тормыш иптәшемә. Ул менә нинди булса, җайсызрак нәрсә булса, сорыйм. Шулай итеп бирәйемме? Җайлымысыз дип сорап кына тора. Тормыш алып барырга бик җиңел, Аллага шөкер.
Рафис Зиннур улы балта остасы. Ишек алдында аның берничә эше тора. Алар матур да, кызыклы да. Рафис Зиннур улы күптән түгел Бәхет ансамбленә йөри башлаган. Ансамбль төрле пьесалар куя. Сәхнәдә кулланыр өчен берничә әйбердә ясаган. Камбаркада тимер юл төзелүенә багышланган чарага Бәхет ансамбле сәхнәләштерелгән күренеш әзерли. Рафис Зиннур улы шушы спектакльгә кирәкле берничә декорация ясаган. Хәзер алар ишек алдын бизәп торса, тиздән сәхнә түрендә урын алачак. Ә балтаны Рафис Шәймәрданов кулына 12 яшьләрендә үк алган.
12 яшь тирәләрендә үрегән балта саплары, шалгы саплары ясый башлаган. Сәйтшек кыйлары белән авылда элек гадәттә битендә куйыла бөтен җирдә. Менә шуннан башлагандыр белмим. Икендә кем балта белән гелдә кулланып торасың бит инде. Куллар ыстыра торгандыр.
Һөнәрегез буенча кем булып эшләдегез?
Гелдә командировкада зур машина мин дидем гелдә.
Димәк инде бу сезнең менә машина артында йөреп арып кайткач, ниндидер бер ял дип әйтергә кирәк бу балта белән агач белән эшләү.
Сынып ташлый менә 30 тонналы зур машинада йөреп кайткач җылдан. Чиктән соң җал тирә кирәк кешегә. Мин алам белән шундый инструментлар үзем чыгып, нәрсәне нәрсәләр белән шөгыльләнеп, тавыса үземне күңелемне тынычландырам. Ял итәргә миңа зур мөмкинлек бирә ул.
Демәк, бу эштә ял да инде сезгә бер үк вакытта.
Әйе, мин бу эш дип әйтмим, моны просто миңа ял ул, ял.
Һәм бу йорт үзегезнең кулыгыз белән эшләнгәнме, әллә инде тагын кемдер ярдәм итә?
Бу йортка күчеп килгәбез менә 5-нче ел. Монда күп эшләрне үзгәртерә торып килде. Ә болар барса, үземне кулмашлыгы генә бирләр.
Гаиләдә хатын-кыз һәм ир-ат эшләрен бүлешү юк. Тормыш тилбегәсен ике бергә тарталар. Фәгыйлә Әбүбәкер кызы чәчәкләр үстерә. Аларны да бергә карыйлар икән. Бакча тулы җиләк җимеш, яшелчә. Ә шулай да хуҗабикә башка хуҗалык эшләре белән чагыштырганда аш-су пешерергә бик ярата. Милли ризыкларыбыз һәр вакыт өстәл түрендә. Гаиләне тәмле һәм татлы ризыклар белән сыйлау гадәттә. Әнисенә кызлары да ярдәмгә килә. Алар да уңган хуҗабикәләр. Кеше кызлары Лилия тегү остасы.
Әйе, мин тегергә яратам, чөнки тегүшегә укып бетердем. Әнигә дә, апага да, туганларга да тегә. Костюмнар, күлмәкләр шулай. Игә дә шторлар тегәм.
Нәрсәләр тегергә күбрәк яратасың? Киемнәрме? Әллә менә әйтәсең бит әле шторлар тегәсең?
Мин яратам киемнәр тегергә. Игә дә инде яратам. Бөтен әйберне яратам тегергә.
Лилия әтисенә, апасына милли киемнәр дә теккән. Миллилек гаиләдә тәрбияләнгән. Шәймәрдановларның олы кызлары Эльвира булай диде.
10-нче класста укыйдыр мин ул вакытта. Менә иптәш кызым белән Иман татар яшьләре берлегенә бергә килдек тә, шунда актив катнашты инде кебездә. Әле ул елларны Люция председатель булып эшләгән иде. Соңнан Зөһрә Касимова килде. Күбрәк Зөһрә белән эшләдек инде, бергә-бергә төрле чаралар оештырдык.
Нәрсә тортты ул оешмага?
Минемчә, һәр кеше үз телен белергә тиеш, үз тарихын белергә тиеш. Шуңа күрә кызык сыну белән иманга килдем инде мин. Татар халкы бик тә бай тарих ул, шуңа күрә иманга китеп күбрәк белергә дә теләдек инде. Белгән әйберләрне кешегә дә сөйләдек, мәктәпләргә йөрдек, балаларга сөйләдек. Йөрдек педагогический училищега Альфия Мизбаховнаның ансамблен Шаян Йылдызлар дигән ансамблегә шунда җырладык, бийдек тә.
Гаиләдә туган телләр алышу әти-әнинең төп бурычы. Илвира моны үз гаиләсендә дә дәвам итә. Буыннар шулбары өзелмәс. Шәймәрдановлар шәһәр кысаларында милли рухлы балалар тәрбияләүгә ирешкән, шәшкән орлыклар инде мул уңыш биргән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Ижаудагы билгеле гаилә Шәймәрдановлар гаиләсе турында язма ишеттегез. Азатлык радиосы тапшыруының белән тамам. Безне интернеттагы социаль челтәрләрдә таба аласыз, azatlik.org сайтында да безне укып бара аласыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам, микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Исән имин булыгыз.
Feel Free Europe, Radio Liberty, Praha.